Na telefonski zvezi lepo pozdravljam Nastjo Škopac, vodjo zavoda Pod streho.
Pozdravljeni tudi vi in vaši poslušalci.
Gospa Škopac, kdaj se je porodila ta ideja o projektu zbiranja viškov hrane in kakšen namen ima?
Projekt viškov hrane je, da ima reči, čisto na začetku minister Židan pripeljal v Slovenijo med lajoni slovenskimi, pa je bila gospa magistra Lorena Hus iz Celja, ki je ta projekt tudi dejansko udejanila in v Celju to poteka že eno celo leto. Naš zavod Pod streho pa je zdaj realizacija ideje v Ljubljani. Mi smo ustanovljeni od Božiča leta 2013. In dejansko projekt izvajamo približno 2 tedna in je to zdaj pač naša aktivnost v Ljubljani, kjer od 2 trgovcev v tem trenutku vsak večer vzamemo hrano, ki njim tisti večer ostaja in jo morajo oni umakniti iz trgovskih polic. To hrano potem podarimo oziroma prepeljemo še isti večer naprej v razne rezidenčne skupnosti. Trenutno so naši največji odjemalci je zavod Pelikan Caritas, ima 2 materinska domova, potem je njihov dom v Sostrem, kjer obravnavajo dvojne diagnoze. Nekaj smo podarili tudi sestram misionarkam ljubezni na Ježici, potem so bili prejemniki v župniji Štepanja vas, kjer skrbijo za brezdomce. Nekaj hrane pa je končalo tudi v komunah zavoda Pelikan, mislim, da v Višnji gori, čeprav to potem oni sami distribuirajo naprej.
Zakaj je pomembno, da se pošlje to hrano tistim, ki so socialno ogroženi? Kdo vse pravzaprav lahko poleg trgovcev še sodeluje pri tem projektu?
Veste, kako je, hrano ne smemo metati stran nikoli, a ne? In razen takrat, ko je res uničena in pokvarjena, sicer pa je to, bi moralo biti osnovno vodilo, a ne, da je hrano treba varčno in pametno ravnati. Ne? Zdaj pa v tej moderni družbi, ko mi pravzaprav hrano preko trgovcev dobivamo, je to ena dolga veriga, v kateri se ogromno hrane zgubi. Hrana se zgubi že v prevozu, na tovornjaku. Hrana se zgubi pri grosistu v skladišču in na koncu tudi pri trgovcu. Vse veste, trgovc mora imeti police polne, zato da so nam všeč, a ne? In konec dneva nekatere stvari pač preprosto naslednji dan ne sme in ne more več prodajati. Ne? In ostajajo zelo veliki viški. Tako da s partnerji, z dobavitelji, ki jih mi še vabimo, poleg trgovcev, ki so že naši partnerji, si želimo še drugih trgovcev, ampak želimo si tudi dobaviteljev trgovcev, ne? Želimo si velikih proizvajalcev. Poglejte, naprimer, ena velika proizvodnja proizvaja naprimer jogurte v serijah. A ne? Danes naredijo, zdaj se bom zmislila, ampak eno veliko količino jogurta in te jogurte prodajajo. In če jih vseh ne morajo prodati v trgovine pravi čas, ko tem jogurtom pade dobavni rok pod 1/3 normalnega časa, jih trgovci več ne prevzamejo. V raznih proizvodnjah mlečnih, a ne, ostajajo te zadeve in to so kvalitetni viški hrane, ki jih te proizvodne potem nimajo z njimi kaj početi. In je to idealna prilika, da potem na tak način pravzaprav ljudem, ki resnično so v težavah in ki rabijo pomoč, lahko pomagamo. Mi poleg tega, da zdaj pomagamo raznim rezidenčnim skupnostim, načrtujemo že čez približno 10 dni hrano deliti upravičencem prav na Zaloški 42. V tem hipu upisujemo upravičence. To so ljudje, ki imajo odločbo Centra za socialno delo o socialni pomoči. Lahko tudi pokažejo zavrnjeno odločbo, pa je potem ena posebna komisija, ki pri nas pogleda, kakšni so razlogi. In če so razlogi zavrnitve, da je reč minorni, a ne, ker zakon je zelo strikten in ti včasih samo za 1 evro ali pa za 2 presegaš cenzus, pa ti je zavrnjeno, a ne, pa si samo za 2 evra v boljšem položaju kot tisti, ki je recimo odločbo dobil. A ne. Tako da tudi za take ljudi, potem seveda smo tukaj na voljo recimo ženskam uporabnicam varnih hiš, potem ko iz njih izstopijo, pa Romom, pa tujcem, pa izbrisanim, pa k nam lahko pridejo tudi reintegranti, skratka resnično široka, kriteriji naši so zelo široki in upamo, da zajemajo vse, ki rabijo pomoč.
Prav te dni ste tudi že omenili, pripravljate ljudsko kuhinjo, čeprav razumem, ne?
Tudi.
Potrebe po brezplačni hrani v Ljubljani, po obrokih so zelo velike. Ali bo to osrednja ljudska kuhinja v prestolnici?
Torej, ljudsko kuhinjo urejamo, moram povedati, da ne bo pred koncem meseca marca, načrt imamo, da bi dejansko do konca meseca marca jo usposobili, tako da bi dejansko lahko kuhali in delili hrano. Ne vem, če bomo osrednja kuhinja, prav gotovo nismo edini, oziroma že sedaj se v Ljubljani kuha, je pa naš svet zavoda se opredelil do kuhanih obrokov približno tako. Kuhamo samo za tiste, ki kuhati sami ne morejo. Vsi ostali imajo pravico do viškov hrane. Se pravi, kuhali bomo ali morda za starejše ljudi, ki več ne zmorejo sami kuhati doma, ali recimo za ljudi, ki imajo težave z zdravjem, pa zaradi tega niso sposobni več kuhati, ali za ljudi, ki živijo recimo samo v eni sobi, pa nimajo kuhinje oziroma nimajo možnosti kuhati, ali za ljudi, ki so v tako težki finančni situaciji, da recimo nimajo elektrike. Skratka, ne želimo kuhati za ljudi, ki zmorejo kuhati sami. Takim bomo pomagali s hrano, ne? Tisti, ki pa resnično ne morejo kuhati, pa bodo pri nas upravičeni tudi do toplega obroka. Ne?
Če se vrneva spet k razdeljevanju, k zbiranju viškov hrane, koliko paketov pa računate, da boste mesečno prijeli in oddali, v kakšnih vrednostih to približno?
Mi se na osnovi začetnih izkušenj vemo, da bomo zbrali najmanj za okrog 10.000 evrov na mesec viškov hrane, kar po naši razdelitvi pomeni približno 300 paketov viškov hrane. Mi vsakemu odraslemu dodelimo 30 evrov hrane na mesec in mladoletnemu otroku od 1. do 15. leta 20 evrov, tako da družina recimo lahko ima tudi veliko večje upravičenje, ne, če je 5-6 članov. In tako iz sedanjih izkušenj vemo, da toliko najmanj, seveda pa vabimo nove trgovce in zdi se, da se nam jih bo kar še nekaj priključen, da bodo potem ta sredstva tudi večja.
Imeli ste tudi izobraževanje o zbiranju viškov hrane in o deljenju. O čem je pravzaprav sploh treba podučiti udeležence projekta?
Namen izobraževanja je bilo podučiti se o varnem prevozu hrane. Skratka, ker naši prostovoljci prevažajo hrano od trgovca do ali zavoda ali končnega uporabnika, je bilo potrebno se podučiti o HACCP pravilih prevoza hrane in razumeti, kakšne so nevarnosti in kako se je treba obnašati. In kar eno uro pa pol je tako predavanje in to je pravzaprav osnova, da lahko postaneš naš prostovoljc.
Omenili ste že, da pri projektu sodelujete z večino, z veliko teh rezidenčnih društev, Zvezo Rotary klubov, Zvezo prijateljev mladine, s Karitas. Pohvalno je, da se v teh kriznih časih humanitarna društva povezujejo z namenom, da bi pomagala ljudem v stiski in da ni te zavisti. Kako se vi ob tem počutite kot ena od vodij humanitarnega društva?
Ja, jaz moram reči, da sem izjemno ponosna. Naši ustanovitelji so Rotary zveza, Lions zveza in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje. Slovenska Karitas pa je pristopila kot pogodbeni partner. Zdaj pa upamo, da bo kmalu pristopil še Rdeči križ in resnično sem vesela za to, ker smo našli skupne točke in na skupnih točkah gradimo. In nas ne zanimajo razlike med nami, ampak naši skupni cilji in je to res izjemno sodelovanje in tudi se izkaže, da seveda vsak nekaj zna, vsak nekaj lahko prispeva in zato je seveda v zavodu mnogo lažje.
Kakšne izkušnje pa imate vi z pomočjo ljudem, družinam v stiski?
Veste, kako je težko je nekomu, ki pač osebno mi v teh situacijah. Jaz skušam pomagati čisto vsem, ki pridejo do nas. Včasih nimamo prave pomoči, včasih rabijo še kakšno drugo vrsto pomoči, zato zelo razmišljamo tudi o programih, da bi poleg seveda hrane in toplega obroka potem lahko nudili tudi razne druge socialne storitve, da bi ljudem lahko pomagali v odnosu do države, ko včasih so njihove težave na papirnem nivoju, ker nimajo pravih odločb, ker ne uspe se invalidsko upokojiti, ker ne uspejo na centru za socialno delo. In tukaj je res veliko potreb, ker je naša država strašno zahtevna in ljudje morajo ogromno znati, da lahko do svojih pravic pridejo. In bi radi, zelo radi pomagali. Ljudje imajo potem probleme s stanovanjem. Tako da načrtujemo kar še nabor socialnih storitev, poleg tega pa si želimo tudi imeti kuharske tečaje, se pogovarjati o zdravem življenju, pomagati ljudem mogoče tudi se naučiti, kako smotrno kupovati, kako kupovati zdravo hrano, ker se bojimo, da je pravzaprav bolezni, ki so povezane z napačnim življenjskim slogom, res veliko in je zelo težko, če potem vsi nastala leta dobimo diabetes, imamo visok pritisk, holesterol nam gleda čez preko vseh zdravih meja in s tem se moramo mi tudi kot družba spopasti. Sigurno je, so naši uporabniki najbolj ranljiva skupina te družbe.
Direktorica zavoda pod streho, gospa Nastja Škopac, smo Slovenci dovolj solidarni, kakšen občutek imate? Smo darežljivi, radi damo od sebe tisto, kar sami ne potrebujejo in morda nujno potrebuje kdo drug, ali se vam zdi, da solidarnost še ni v celoti zaživela?
No, jaz mislim, da smo Slovenci izjemno solidarni narod in vse tudi zdaj ob teh naravnih nesrečah, ki smo jim ravno kar priča, vidite, kako tudi samo inicijativni smo in tudi pravzaprav kako dobro organizirano imamo civilno družbo in to tudi mi želimo biti del te dobro organizirane civilne družbe in pomagati ljudem na prostovoljen in strokoven način. Tako da jaz verjamem, da smo Slovenci glede tega imamo res veliko srce.
Gospa Nastja Škopac, najlepša hvala za pogovor in za vaša razmišljanja. Želimo vam veliko uspeha seveda pri projektu in pa tudi v prihodnje pri vseh ciljih, ki ste si jih zadali v pomoči do drugih ljudi.
Najlepša hvala vam za tale intervju, pa če mi dovolite še čisto na koncu, da tudi vaše poslušalce povabim, da se nam kdaj pridružijo, ne si bo kot prostovoljci, ne si bo kot donatori, če pa kdo rabi pomoč, pa je ravno tako vabljeno naše prostore.
Pod streho torej. Najlepša hvala, gospa Nastja Škopac in vse dobro še naprej.
Hvala vam, lep pozdrav.